ต่อมาพ่อท่านครับปรากฏหน้าจอมีเลือดอยู่ที่มุมปากซ้ายค่ะขอบคุณแม่อุตส่าห์บอกมาอยู่ที่มุมปากซ้ายมาให้ผ้าก๊อซมาด้วยให้มาเช็ดเช็ดหน่อยนึงมันจะมีเลือดซึมอยู่นะก็นิดๆหน่อยๆเป็นไรหรอกมันก็เป็นบ้างไปผ่ามันไปตัดมันนี่ไปฉีกมันก็เป็นธรรมดามีบ้างนะต่อมาปทุมธานีพระศรีอาริยเมตไตรคืออะไรครับตามต่างกับพระพุทธาภิธรรมนิมิตที่เห็นในทีวีหรือไม่ครับโอ้ตอบอันหลังก่อนนะที่บอกว่าต่างกับพระพุทธาภิธรรมนิมิตที่เห็นในทีวีหรือไม่ต่างเลยคนละเรื่องเลยต่างคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นแค่สิ่งแทนนะเป็นสิ่งแทนเป็นวัตถุธรรมพุทธาภิธรรมนิมิตเนี่ยคือนี่แหละที่เห็นอยู่ข้างหลังอาตมาหรือว่าอยู่ในฉากหลายฉากหรือว่าใช้เป็นภาพพระพุทธาภิธรรมนิมิตที่เป็นพระที่ท้าวโศกเราสร้างขึ้นเป็นปางตรีลักษณ์ยกมีมือนะประหัตของพระพุทธเจ้ายก3นิ้วนะทำมือ3นิ้วนะมี3นิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยเนี่ยเนี่ยแต่มือคนไม่ค่อยสวยเท่าไปปั้นหรอกปั้นจะทำมืออ่อนช้อยกว่านี้เยอะนะมือคนมันจะแข็งๆไม่ใช่จะเหมือนกันนั่นหมายถึงตรีก็คือ3เนี่ยลักษณะตรีลักษณ์ตรีลักษณ์นี่มีความหมายถึง1โลกุตระ2โลกวิทู3โลกานุกรรมปา3อย่างนะตรีลักษณ์นะท้าวโศกเราเป็นผู้ที่ทำขึ้นมาถือเป็นปางนี้เป็นของชาวอโศกก็เป็นสมมุติที่ปั้นขึ้นเป็นรูปนี้เท่านั้นเองนะโดยตัวจริงแล้วก็สร้างเป็นองค์ใหญ่สูง7เมตรกว่านะนั่งนี่แหละแต่ว่ามีความสูงขององค์พระที่นั่งนี่แหละ7เมตรกว่าอยู่ที่ราชธานีอโศกก็ไปที่ไหนเป็นหินนะหินสลักหินทรายทั้งก้อนเลยหินทรายจะละทั้งใหญ่น้ำหนัก160ตันนะตั้งอยู่ที่ใหญ่นั่นน่ะดูคนกันแล้วกันคนตัวกระจิ้วหนึ่งมาเทียบกับองค์พระแล้วจะเห็นกระจิ้วหนึ่งตัวคนเทียบกับองค์พระนะเท่าๆกับนิ้วเท่าๆกับนิ้วมือคนโตกับนิ้วมือนิดหน่อยคนตัวคนเท่ากับนิ้วมือนิ้วหนึ่งขององค์พระใหญ่นะเสร็จแล้วก็องค์ที่มาเห็นอยู่ในฉากเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นองนี้เป็นแบบต้นแบบที่ถอดออกมาเป็นผู้ปั้นออกแบบนะเป็นผู้ปั้นขึ้นมาเป็นศิลปินที่ปั้นเป็นรูปแรกแล้วค่อยเอาไปเป็นแบบที่นะที่เห็นอยู่ในจอเล็กเนี่ยแล้วค่อยเอาไปขยายโตขึ้นไปสลักหินนั่นมันก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะรูปทรงก็จะต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่โครงสร้างใหญ่เหมือนกันนะเพราะงั้นพระพุทธาภิธรรมนิมิตเนี่ยที่เห็นในทีวีนี่ก็เป็นพระสมมุติคือในยุคนี้ปางนี้มีคนว่าทำไมไม่มีปางนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์ของศาสนาปางไหนคุณก็ไปหยิบไปจับมาพูดเอาเองทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจะไม่เคยตั้งหรอกมันจะมาพูดจะยากเลยอาตมารู้ดีเพราะงั้นคนจะตั้งขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นสมมุติในการที่จะใช้สื่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าอย่างไรก็ทำไปสินะมีปางสายญาติปางสมาธิปางอะไรตะละบาปางอะไรก็อาตมาก็ไม่ได้ไปศึกษาจำมาทั้งหมดก็ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นก็พอพูดถึงได้บ้างอาตมาก็จะมีปางนี้บ้างกระวาบไปใครจะบอกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีอาตมามีนี่ไม่ยากอะไรนะแล้วอาตมาก็ใช้ประโยชน์อย่างที่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธาภิธรรมนิมิตนี่ก็เป็นพระที่ใช้สื่อแทนเป็นสิ่งที่จะให้เป็นที่ระลึกถึงเพื่อที่จะเคารพนับถือเป็นรูปธรรมเพราะคนเรานี่จะใช้รูปธรรมเนี่ยเป็นเครื่องจูงนำได้ดีกว่านะได้ดีกว่านามธรรมมันละเอียดเกินไปเพราะฉะนั้นก็อาศัยรูปธรรมนี้บ้างไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเข้าใจแต่ไปใช้ผิดที่อาตมาต้องตั้งแม้พูดไปแล้วจะยาวเนาะยาวทุกทีที่สร้างเนี่ยอาตมาตอนแรกเนี่ยพยายามแอนตี้เลยนะการสร้างพระพุทธรูปเนี่ย นะตอนแรกเนี่ยแอนตี้เลยเพราะว่าพระพุทธรูปนี่ทุกวันนี้เนี่ยบังพระพุทธบังพระธรรมบังพุทธะที่แท้จริงนะอย่างที่พระพุทธทาสท่านว่าพระพุทธรูปเนี่ยบังพระพุทธที่แท้จริงพระธรรมพระไบลานก็หรือว่าพระไตรปิฎกบังพระธรรมอะไรนี้เป็นต้นลูกชาวบ้านก็มาบังพระสงฆ์อะไรหมดนี่มันก็จริงมันก็สร้างกันมากเกินทุกวันนี้เนี่ยนะสร้างกันแล้วก็ออกสร้างกันมาแล้วก็มาผิดด้วยมันนำพาผิดนำพาไปสู่เดรัจฉานวิชานำพาไปสู่เรื่องเลอะเทอะเทอะอะไรสารพัดเยอะแยะกลายเป็นแบบเทวนิยมอีกต่างหากนำพาไปแล้วมีเรื่องเป็นเรื่องขลังเป็นเรื่องที่นะมีฤทธิ์มีเดชมีศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องออกนอกรีดกันไปเยอะอาตมาแรกๆ ก็ต่อต้านนะไม่ให้ไปยึดถือไม่ให้ไปมีด้วยในวัดไม่ให้มีด้วยแต่มันก็มีอยู่บ้างนั่นแหละเพราะว่ามันเยอะจนพวกเราเรียนรู้มีภูมิธรรมเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วไม่ได้หลงผิดเพราะเมื่อมีมวลของชาวโศกที่จะรู้จักการเคารพพระพุทธรูปพระอาตมาก็มาจนแต้มที่ว่าเราจะไปห้ามไม่ให้มีพระพุทธรูปต่อไปในอนาคตจนถึงหมดพุทธศาสนาเราห้ามไม่อยู่หรอกห้ามไม่อยู่แล้วมีประโยชน์ไหมก็มีอย่างที่ว่าถ้าเข้าใจอย่างสมาธิฐินะห้ามไม่อยู่เมื่อห้ามไม่อยู่ก็เลยมีเหตุปัจจัยจะเล่าจะยาวมีเหตุที่จะต้องจูงใจมันจะต้องสร้างอะไรพวกนี้แหละมีที่ไปที่มาอะไรเยอะแยะนะอาตมาไม่เล่าแล้วนะก็เลยต้องสร้างเพื่อที่จะจำนนเพื่อที่จะสอนให้รู้เลยว่าจะกราบเคารพยังไงจะใช้การบูชาเคารพนับถืออย่างไรให้เป็นจริงเลยนะให้มันได้ประโยชน์ที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิก็เลยอ่ะสร้างก็สร้างโดยที่มันมีเหตุปัจจัยเราไม่ได้เล่าละนั่นว่ามันมีไปทั้งที่เราจนๆแล้วก็สร้างพระได้องค์ใหญ่ขนาดนี้มันก็ทำได้นี่มันก็แปลกดีเหมือนกันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ว่าอะไรนะก็เป็นไปได้ก็ได้สร้างเป็นแบบนี้แม้แต่จะเป็นปางนี้อาตมาก็ไม่ได้เจตนามีศิลปินเรามาปั้นขึ้นมาแล้วก็เห็นทำอย่างนี้ขึ้นมาเลยเป็นอย่างนี้มาไม่รู้ไปเอามาจากไหนคนนั้นก็คิดไม่ออกเหมือนกันไปเอามาจากไหนทำไมทำอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ที่จะทำเป็นอะไรปางนี้อย่างนี้ที่มีก่อนนี้ก็มีทำกันก็ไม่ทำมันก็ทำอย่างนี้อ้าวอาตมาก็โอ้ดีนี่มีความหมายดีก็เลยตั้งชื่อสำทับเลยว่าตรีลักษณ์ก็เลยเอานี่มาให้เป็นองค์ใหญ่องค์แรกที่มีอย่างนี้เนี่ยคือปั้นอยู่ที่หล่อเป็นโลหะอยู่ที่พระวิหารพันปีที่ศิษย์สันติอโศกเนี่ยหล่อเป็นโลหะนั่นแหละองค์นั้นศิลปินของเราพวกเราปั้นขึ้นมาหล่อขึ้นมาแล้วก็มันหล่อเป็นรูปอาตมาก็เอานี้เขาอันนี้มาให้ออกแบบอันนี้นะนี่คือการกำเนิดของพระพุทธาภิธรรมนิมิตปางตรีรัตน์ก็ใช้ปางนี้กันไปไม่เหมือนกับพระศรีอริยเมตไตรนะต่างกันแน่ไม่เหมือนพระศรีอริยเมตไตรนั้นเป็นภาษาเป็นนามธรรมเท่านั้นเรียกพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปขอขยายความคำว่าองค์ต่อไปให้ชัดๆองค์ต่อไปนี่เหมือนตำแหน่งเสียริยเมตไตรนี่คือตำแหน่งไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ชื่อว่าสีอริยเมตไตรไม่ใช่แต่คนไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระสีอริยเมตไตรคือองค์ที่จะชื่อว่าสีอริยเมตไตรเนี่ยความจริงพระพุทธเจ้าองค์ที่จะเกิดอีกกี่องค์กี่องค์ในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรหมดคือองค์ที่จะเกิดในข้างหน้าต่อจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ต่อไปองค์ข้างหน้าก็คือศรีอริยเมตไตรองค์ข้างหน้าที่เกิดแล้วก็ชื่ออะไรก็ว่ากันไปพอจากองค์นั้นแล้วจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาอีกก็ศรีอริยเมตไตรอีกเท่านั้นพระศรีอริยเมตไตรจึงไม่เคยเกิดไม่เคยมีตัวตนจริงเพราะคือพระพุทธเจ้าองค์อนาคตเป็นฉายาของพระพุทธเจ้าองค์อนาคตนี่คือพระศรีอริยเมตไตรเป็นนามธรรมเป็นสื่อที่บอกให้รู้ตนนั้นนะเพราะงั้นศรีอริยเมตไตรที่มามีคนบอกว่าเขานี่แหละศรีอริยเมตไตรมาเกิดแล้วก็มาแหมทำแอคท่าอะไรต่ออะไรนะมีชื่อในเป็นคนชาตินี้ก็มาไปแต่เสร็จแล้วมาเป็นพระศรีอริยเมตไตรเลยเอานามศรีอริยเมตไตรเลยโอ้มันก็เห็นชัดๆเลยว่านี่ไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักศรีอริยเมตไตรจริง ก็เ โมเมไปนะเพราะงั้นใครจะมาอ้างตัวเองว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรอย่าไปเชื่อน้ำมนต์เป็นอันขาดขี้โมทั้งนั้นโกหกชาวบ้านนะบาปต่อมาจากเด็กชายอุดมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างนุษย์เขาผันเขาผวนคำมะนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวอ้าวจบแม่ผวนคำเฉยๆไอเราก็งงตอนแรกเอ๊ะอะไรมะนาวต่างนุษย์พอมาอ่านตัวหลังอีกประโยคหลังบอกมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างนุษย์ที่จริงมันต้องมะนาวต่างนุษย์ที่ไม่ใช่นุษย์ถ้าดอเด็กจะเป็นมะนาวต่างนุษย์นะมะนาวต่างนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ต่างอ๋อมีขนาดมะนาวอะไรอยู่บนฟ้าครับอยากรู้เปิดไปอ่านด้านหลังอ๋อจะมาไขก่อนเหรอปัดโถมะนาวอะไรอยู่บนฟ้าครับน้อแหมปัญหาอะไรเอ่ยมะนาวอะไรอยู่บนฟ้าอ๋อมะนาวต่างนุษย์ไม่ใช่ที่มะนาวต่างนุษย์นะถึงจะมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างนุษย์ไม่ถูกมนุษย์มะนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวอ้าวนะน้าก็มีจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มจากธงชัยกทมผมฟังทำพ่อท่านเมื่อวันก่อนเรื่องทิฏฐิ62ผมคิดว่าผมมีทิฏฐิอยู่ในทิฏฐิ62ข้อผมอยากจะถามพ่อท่านว่าผมจะออกจากทิฏฐิ62มาเป็นสมาธิทิฏฐิได้อย่างไรครับโอ้ถามอันนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้คลุมไปหมดเลยผู้ที่จะออกจากทิฏฐิ62นี้ก็คือต้องมาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าให้สัมมาทิฏฐิจริงๆให้เรียนรู้ว่าการศึกษาพระพุทธเจ้านั้นศึกษาอย่างไรแล้วก็นิยามตั้งแต่เริ่มต้นตามหลักธรรมต่างๆเลยเช่นว่าไตรสิกขาการศึกษาศีลสิกขาอย่างไรจิตสิกขาอย่างไรปัญญาสิกขาอย่างไรหรือขยายออกไปอีกนะขยายออกไปเป็นจรณะ15ปฏิบัติอย่างไรหรือจนกระทั่งไปเจาะลึกลงเป็นหัวใจว่าเป็นมรรคองค์8มรรคองค์8ปฏิบัติอย่างไรสมาธิทิฏฐิคืออย่างไรทำความเห็นให้ถูกตรงสมาธิทิฏฐิข้อแรกเลยท่านอธิบายไว้อย่างไรเช่นทิฏฐิ10ข้อทินังยิทังหุตังกรรมานังอยังโลโกโปรโลโกมาตาปิตาสัตตาอุปาติกาสมณพราหมณางี้เป็นต้นสิบข้ออย่างนี้ก็ใครเข้าใจรายละเอียดเลยว่าท่านหมายไว้เออทินังคืออะไรแล้วทำไมถึงจะปฏิบัติแล้วมันเป็นสมาธิทิทานทินังทานที่ให้แล้วมีผลมีผลอย่างไรมีผลเป็นโลกีมีผลเป็นโลกุตระเป็นอย่างไรโลกุตระเป็นอย่างไรทำทานเป็นโลกุตระเป็นยังไงทำทานแค่เป็นโลกียะเป็นอย่างไรมีผลเหมือนกันดีไม่ดีอย่าว่าแต่ผลโลกียะธรรมดาเลยเป็นอกุศลด้วยเป็นผลทางอกุศลโลกุตระมันเป็นอย่างไรทำทานนี่นะเป็นบาปได้ผลอกุศลโลกุตระด้วยทานแท้ๆนะให้แท้ๆอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องรู้ละเอียดไปหุตังนิทังหุตังคืออะไรยังไงพิธียันพิธีการพิธีกรรมการประพฤติการปฏิบัติประพฤติศีลพรตนี่แหละนิทังคืออะไรยังไงมีผลยังไงอะไรต่างๆนานาหุตังจิตที่ได้รับผลเป็นยังไงหุตังจิตที่สังเวยแล้วมีผลคือได้รับการปฏิบัติแล้วมีการทำอะไรก็แล้วแต่ทานก็แล้วแต่ปฏิบัติพิธีการพิธีกรรมในการประพฤติศีลพจน์อะไรก็แล้วแต่หุตังจิตเสวยผลยังไงก็ต้องเรียนรู้นะทั้งหลายแหละเกิดมาจากกรรมคือกรรมมานังในข้อ4ก็5ก็6อยังโลโกโลกนี้คืออะไรโลกหน้าคืออะไรต้องเข้าใจพวกนี้ก่อนนี้เป็นต้นถ้าไม่เข้าใจก่อนไม่สมาธิทิคุณออกจากทิฏฐิ62ไม่ได้หรอกแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนทิฏฐิ62ทั้งหมดหรอกเรียนรู้ตนเองให้มันเป็นสมาธิทิแล้วปฏิบัติแล้วคุณก็จะรู้ว่าอะไรเป็นทิฏฐิที่ผิดโดยรู้ของตนเองอ๋อของเราเองผิดคุณจะออกทิฏฐิที่ผิดของตนเองได้ไม่มีทางจะไปเรียนทิฏฐิ62ได้หมดละเอียดหมดไม่ไหวอาตมาเองยังรู้ไม่ละเอียดหมดเลยรู้พอคร่าวๆรู้พอสมควรตามภูมิพอเอามาพูดกับพวกเราฟังได้ในยุคนี้ถ้าอาตมาเก่งกว่านี้ก็จะมาบรรยายใหม่ทิฏฐิ62ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบรรยายไว้ ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็จะแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นของจริงที่ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ละเอียดทั้งหมดเช่นปัญญาตั้ง77อย่างหรือ72อย่างโอ้เอาแค่ญาณ16อย่างนี่ก็เหลือกินแล้วอะไรงี้เป็นต้นหรือวิปัสสนาญาณแค่9เดี๋ยวพุทธเจ้าจะตรัสไปนี่ก็พอแล้วอะไรงี้เป็นต้นหรือเจโตปัญญา16นี่ก็เหลือกินนะเอามาปฏิบัติให้จริงก็จะบรรลุนะเอาแค่นี้ก่อนจากอุดหน้าได้ใช้อุดอีกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วต่อมาเขาไปทำแท้งโดยการกินยาขับเลือดโดยที่ฝ่ายชายไม่รู้อยากทราบว่าฝ่ายชายจะมีส่วนบาปด้วยไหมครับอุดจริงๆเลยเนี่ยผู้ใหญ่มั่งฝากปากในอุดมาถามเด็กชายอุดมาถามอยากทราบว่าผู้ชายจะมีส่วนบาปด้วยไหมครับนะโดยที่ฝ่ายชายไม่รู้แม่ละเอียดละอ่อนเนาะมันเป็นการเชื่อมโยงฝ่ายชายจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปร่วมที่จะไปมันผิดคนละประเด็นกันผิดกันทุกมันคนละกรณีกรณีไปผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีอะไรแต่ใดก็ไปทำให้ท้องโดยเกิดความไม่ปกติเราผิดประเพณีก็ไม่อยากมีหรือแม้แต่ผู้หญิงจะถูกประเพณีแต่ไม่บอกฝ่ายสามีหรือฝ่ายผู้ชายแล้วก็ไปทำแท้งก็ฝ่ายชายจริงๆถ้าจะพูดหยาบๆแค่นี้ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้บาปด้วยอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนตั้งใจไม่ได้คนเจตนาเจตนาเป็นกรรมที่ว่านี่ก็ไม่เต็มๆแต่มีมันแหมอาตมาตอบฟันธงไม่ได้นะว่าจะไม่บาปซะเลยแล้วฟันธงไม่ได้ว่าจะบาปฟันไม่ได้ไม่บาปซะเลยก็ฟันไม่ได้ไม่บาปซะเลยหรือบาปก็ฟันธงไม่ได้แต่มันมีความเชื่อมต่อนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่าไปทำใครท้องปฏิบัติธรรมเลิกละกิเลสลดละถ้าไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละจะไม่บาปในเรื่องกรณีนี้น่ะเอาตอบได้อย่างนี้ก็แล้วกันจากปทุมธานีอยากทราบว่าพระพุทธรูปที่เห็นอยู่หลังพ่อท่านทำไมจึงมีเกศหัวจุกโอ้ทำไมถึงไม่มีเกศนองเรียกหัวจุกเพราะเห็นส่วนมากที่เขาพิมพ์รูปในหนังสือพระพุทธรูปจะมีเกศขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายด้วยครับตอบพระพุทธรูปนั้นที่มีเกศที่มีจะเป็นปุ่มๆเป็นแหลมๆเหมือนกับอย่างปางของสุโขทัยเนี่ยจะมีเป็นเปลวเปลวเพลิงแหลมๆขึ้นไปนี่นะแล้วจะเป็นปุ่มๆเป็นขมวดเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นความคิดของศิลปินเป็นความคิดของศิลปินอยากจะสร้างพระพุทธเจ้านี่ให้มีลักษณะพิเศษต่างจากสามัญมนุษย์ก็เลยมีอะไรพวกนี้แม้กระทั่งอย่างที่ของของสุโขทัยเนี่ยมีแหลมๆขึ้นไปสูงเนี่ยก็เป็นความพิเศษที่คิดตกแต่งประดับประดาขึ้นมาให้พิเศษหรือแม้แต่บางทีเขาจะปั้นให้มีราศีรังสีอะไรออกไปข้างๆอะไรต่างๆนานาก็ทั้งนั้นแหละเป็นความคิดตกแต่งประดิษฐ์ประดับประดับประดาให้อลังการประดิษฐ์ประดอยให้ดูพิเศษมีอะไรที่ประกอบไปเป็นรูปธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้านั้นหัวโล้นเป็นสมณะโล้นนะในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดนะหรือไม่ได้กล่าวพระไตรปิฎกหรอกก็จริงๆท่านก็เป็นออกมาไปบวชในลัทธิยุคนั้นเหมือนกันจะมีลัทธิโล้นกับลัทธิไว้ผมแล้วก็มุ่นมวยเป็นกระจุกเลยแหละเป็นจุกๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นชื่อว่านักบวชมันมีทั้งลักษณะโล้นมีลักษณะที่มุ่นผมเป็นกระจุกศิลปินก็เลยคิดถึงนักบวชคำว่านักบวชกลางๆก็เลยเอากระจุกกระจุกนี้มาใส่หัวพระพุทธเจ้าดังนั้นพระเจ้าเป็นสมณะโล้นเข้าใจไหมแต่ทีนี้ศิลปินนี่ไม่ประสีภาษาเท่าไหร่เอาคำว่านักบวชนักบวชเขามีทั้งสองอย่างไว้ผมแล้วก็มุ่นกระจุกอย่างที่เห็นเป็นฤาษีทั้งหลายแหล่นั่นก็มีอย่างนี้ก็เลยเอากระจุกนั้นมาใส่หัวพระพุทธเจ้าขอไปใช้ศัพท์อย่างชาวบ้านมาใช้พระเศียรพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นน่ะโดยเจตนาเพื่อที่จะ ยกย่องเชิดชูให้มีพิเศษความพิเศษของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้อาตมาเห็นว่ามันไม่ใช่ลัทธิพุทธฤาษีไว้ผมมุ่นมีกระจุกมีอะไรอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของพุทธอาตมาก็เลยไม่เอากระจุกแบบฤาษีมีมุ่นมีผมอะไรเนี่ยแต่ที่มีขโมยขโมยเนี่ยเป็นลักษณะของศิลปินที่จะทำให้เห็นว่าผมทำให้มันประดิษฐ์ประดอยเป็นไอเดียลิสติกทำให้มีเป็นผมให้มันเรียบร้อยมันอะไรฉะนั้นเองไม่มีอะไรพระยังก็จะมีจุกเหมือนขมวดกระจุกกระจุกของผมแต่ไม่มีมุ่นกลมตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ทำนะก็อธิบายฟังพอสมควรแล้วนะอ้าวผ่านจากผู้ติดตาม FMTV ค่ะพ่อท่านคะการทำงานร่วมกับคนต่างจริตหรือการต้องอยู่ร่วมกับคนต่างจริตเทียบกับคนจริตเดียวกันอย่างไหนพาเจริญพาบรรลุธรรมได้ดีกว่ากันมีประเด็นต่างๆมาว่าต้องใช้กุศโลบายในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานแต่พอดีอย่างไรคะตอบประเด็นอันนี้การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันหรือว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนคนมันต่างจริตมันไม่จริตเหมือนกันแน่นอนแม้แต่ในสายแบ่งสายจริตนะจริตมีพุทธจริตมีพุทธจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาอะไรจริตวิตกจริตอะไรพวกนี้นะวิตกจริตนะมีจริต6นี่ก็ตามนะแล้วมีรายละเอียดกว่านี้จริตต่างๆนานาถ้าจะแยกย่อยไปอีกนะนี่ก็จริตหลักๆแค่6จริตมันแน่นอนไปบังคับเอาไม่ได้คนก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนจะต้องทำงานร่วมกันหรือจะอยู่ร่วมกันก็ต้องมีต่างจริตที่แน่นอนนะและถามมาว่าอย่างไรจะพาเจริญพาบรรลุธรรมได้ดีกันคนจริตต่างกันอยู่ร่วมกันกับคนที่จริตเดียวกันจริตเดียวกันก็ยังมีต่างกันพุทธจริตเหมือนกันก็ยังเถียงกันคอแตกก็ได้นะปัญญามันมากมันมีกิเลสมานะอัตตามันจะเอาชนะข้าคารอะไรก็แล้วแต่โทสะจริตด้วยกันก็เถียงกันแทบตายนะโมหะจริตด้วยกันก็เถียงกันเอาเป็นเอาตายมันเป็นธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรสรุปคำตอบก็คือว่าอย่างไหนจะพาเจริญอย่างไหนก็พาเจริญถ้าคุณสัมมาทิฏฐิคุณรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงการกระทบสัมผัสเมื่อมีการสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องกันศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็มันจะเกิดจิตเกิดอารมณ์เกิดกิเลสตัวผัสสะนี่แหละมีเป็นปัจจัยจะทำให้เกิดกิเลสตามปฏิจจสมุปบาทหรือว่าตามหลายสูตรมากมายเลยมูลกสูตรก็มีผัสสะนะมีอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับผัสสะดังหลายสูตรนะเพราะต้องเรียนรู้การสัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดเวทนาผัสสะตามปฏิสุบามันจะเกิดอารมณ์เกิดเวทนาความรู้สึกอารมณ์เพราะเรียนรู้อารมณ์แล้วก็วิจัยในอารมณ์วิจัยในจิตเวทนานี่แหละเดี๋ยวอาตมาพรุ่งนี้จะได้อธิบายถึงแจกให้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่62เนี่ยท่านก็เน้นก็หาเวทนากับผัสสะตัณหาผัสสะเวทนาจากปฏิสุบาทั้งนั้นน่ะจะได้เข้าใจนั่นเป็นหัวใจสำคัญถ้าไม่รู้ตัณหาแล้วกับผัสสะเวทนาที่จริงในปฏิสุมาตจะมีผัสสะก่อนแล้วถึงจะมีเวทนามีตัณหาแต่ในทิฏฐิ62นี้ท่านตรัสท่านพูดถึงตัณหาก่อนแล้วค่อยมาถึงผัสสะแล้วค่อยมาถึงเวทนานะย้อนกันก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายสู่ฟังพรุ่งนี้นะวันนี้ยังไม่ถึง เวลาที่จะอธิบายธรรมะอันนั้นสรุปจริตต่างกันหรือจริตเดียวกันก็ตามดีทั้งคู่อยู่ที่เราศึกษาให้เป็นสมาธิทิในการที่จะเรียนรู้ตนอ่านให้เร็วฝึกจิตให้มันเป็นชวนจิตให้จิตมันเร็วไวมีมุทุภูตธาตุคือธาตุจิตที่แววไวหัวอ่อนดัดปรับก็ได้เร็วจิตรู้ก็รู้ได้เร็วรู้ได้ทันไวนี่เป็นต้นเรียกว่ามุทุภูตธาตุมุทุภูเตนะเรียนรู้อันนี้ให้ดีๆนะฝึกอันนี้ให้ดีๆแล้วก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีต่อมา เรารู้ว่าปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการเป็นสิ่งดีเราจะฝึกตนอย่างไรในชีวิตประจำวันคะก็ฝึกตามที่ท่านจัดไว้นั่นแหละปรโตโคสะคือหมายความว่าฟังเสียงคนอื่นบ้างฟังเสียงคนอื่นแล้วก็รับฟังด้วยอย่าอคติอย่าปฏิเสธรับในหมายความว่ารับไม่ใช่ปฏิเสธรับเอามาเรียนรู้รับเอามาพิจารณารับเอามาค้นหาความจริงเอามาใช้ประโยชน์เลยไม่ใช่ว่าตีทิ้งเขาปฏิเสธเขาไม่เอานี่เรียกว่าปรโตโคสะเพราะถ้าผู้ใดที่รับฟังคนอื่นถ้าสมมุติว่าเรามิจฉาทิฏฐิอันนี้แหละข้อ2นี่แหละโยนิโสมนสิการนี่แหละคุณมิจฉาทิฏฐิคือคุณยังเข้าใจโยนิโสมนสิการไม่ได้โยนิโสมนสิการคือการทำใจในใจของตนเองอย่างถูกต้องอย่างแยบคายอย่างท่องแท้หรือว่าอย่างละเอียดไปลงไปถึงที่เกิดลงไปถึงสมุทัยนะทีนี้คุณปฏิบัติโยนิโสมนสิการหรือคุณเข้าใจความคำว่าโยนิโสมนสิการยังไม่ถูกต้องคุณก็ฟังคนอื่นบ้างเขาจะอธิบายโยนิโสมนสิการอย่างไรแล้วเขาปฏิบัติกันอย่างไรซึ่งเป็นสมาปฏิบัติเข้าใจเป็นสมาทิฏฐิแล้วก็เอาไปปฏิบัติเป็นสมาปฏิบัติเขาทำอย่างไรคุณรับฟังเขาบ้างและเอาไปลองดูบ้างอย่างที่คุณเข้าใจแล้วคุณก็ยึดตรงคุณถูกอยู่อย่างเดียวไม่ฟังใครจะพูดแตกต่างไปจากที่ตัวเองยึดเลยคุณโยนิโสมนสิการสมมติว่าคุณมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วคุณไม่ได้หรอกไม่ได้บรรลุเลยถ้าคุณโยนิโสมนสิการไม่เป็นสมาธิทิฏฐิอันนี้สำคัญโยนิโสมนสิการเนี่ยอาตมาย้ำมามากแล้วนานละนะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัวสำคัญจริงๆที่คุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไปปฏิบัติแล้วถ้าโยนิโสมนสิการไม่เป็นคุณตกคุณไม่บรรลุนะถ้าทำอันนี้ไม่สำเร็จไม่บรรลุต่อให้คุณเข้าใจแสงเงินแสงทองมาก่อนที่จะเห็นพระอาทิตย์ตะวันขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าสิ่งที่มาก่อนพระอาทิตย์ต้องแสงเงินแสงทองมาก่อนมีอยู่7ข้อใน7ข้อนี้แหละมีโยนิโสมนสิการเป็นข้อที่7นะโยนิโสมนสิการเป็นข้อที่7นะข้อที่หนึ่งมันเป็นอันอื่นมิตรดีสหายดีข้อที่สองมีศีลข้อที่สามมีฉันทะมีความยินดีข้อที่สี่อัตตะสัมปทาเข้าถึงอัตตะต้องรู้อัตตะคืออะไรอย่างที่ทิฏฐิสิบนี่โลกอัตตาคืออย่างนั้นโลกคืออย่างนี้เที่ยงไม่เที่ยงอะไรแล้วแต่มีที่สุดไม่มีที่สุดเนี่ยอะไรต่างๆของนาพวกนี้ต้องเข้าใจสภาวะอัตตะอย่างนี้เป็นต้นมีทิฏฐิมีอัปมาทำไม่ประมาทนะเป็นข้อที่6ข้อที่7มนสิการนี่แหละเป็นแสงเงินแสงทองต้องรู้พวกนี้ก่อนถ้าคุณไม่รู้พวกนี้ก่อนคุณปฏิบัติพระให้มันบรรลุพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์มาหาคุณหรอกพระอาทิตย์ไม่มีไม่ได้พระอาทิตย์หรอกไม่ได้แสงสว่างไม่ได้ที่สิ่งที่จะเจริญได้ตอนโยนิโสมนสิการในมากมายหลายสูตรที่ชัดเจนมากเลยจะต้องถึงภาคปฏิบัติโยนิโสมนสิการเป็นนะเพราะงั้นถ้าคุณไม่ปรโตโคสะคุณเข้าใจอย่างไรอยู่คุณไม่ฟังเสียงอื่นเลยนะคุณปิดฉากได้เลยถ้าคุณยังไม่สมาธิถี่ในโยนิโสมนสิการเข้าใจแต่ว่าแม้คิดเป็นคิดละเอียดคิดลึกซึ้งเก่งไม่พอต้องปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตมนสิกโรติทำใจในใจของตนเองอย่างเป็นจริงนะไม่งั้นคุณทำใจในใจของตนอย่างมิจฉาทิฏฐิไปนั่งสมาธิก็เป็นการทำใจในใจแต่มันไม่ใช่ของพุทธคุณก็มุ่งจิตยึดจะไปนั่งสมาธินี่คือภาคปฏิบัติสำคัญทางเอกไม่ใช่มรรคองค์8หรือว่าเจรณะ16เจรณะ15อะไรแล้วแต่ที่อาตมาอธิบายอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิบัติลืมตาไม่ใช่ไปนั่งทำงั้นทำสมาธิลืมตาอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละนี่ก็พูดไปซะยาวนะปรโตโกสะกับมันโยนิโสมนสิการเป็นเช่นนั้นนะต่อมาการพูดให้น้อยลงและฟังกันให้มากขึ้นจะช่วยการฝึกปรโตโกสะโยนิโสมนสิการให้ดีขึ้นให้ง่ายขึ้นไหมคะถูกบ้างไม่ทั้งหมดนะถ้าเผื่อว่าพูดมากขึ้นอะไรมากขึ้น แต่มีการฝึกตนสมาธิถี่ขึ้นใช้ได้ดีด้วยไม่พูดไม่พูดกันเลยจนกระทั่งสุดท้ายถึงขั้นตรงไปว่าไม่พูดเลยมิจฉาทิฏฐิเลยพระพุทธเจ้าเคยบริพาทสงฆ์ภิกษุที่ไปปฏิบัติอย่างไรอยู่กันสุขสบายดีเลยสงบสุขดีเลยบอกสงบดีมากทำอย่างไรจะเข้าภาษานี้เราต่างคนต่างตกลงกันว่าทุกคนห้ามพูดพระพุทธเจ้าก็โมฆะบุรุษเศร้าไห้เลยใครสอนเธออย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอ้าวก็ว่าไปนะก็เตรียมรู้ดีๆนะจริงถ้าคุณพูดมากนะคุณก็ไม่ไหวคุณก็ลดหน่อยนะพูดให้พอสมควรเด็กชายอู้นี่ขยันเขียนมาจังเลยเนี่ยโอ้โหตัวทำหมกแกงหนังสือนะทำไมต้องมี FMTV ด้วยครับอ้าวก็มี FMTV ก็เพื่อที่จะได้ทำงานให้แก่สังคมได้มากขึ้นอ้าวฟังแค่นั้นตอบแค่นั้นก็แล้วกันทำงานได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นนะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารจึงต้องมี FMTV ต่อมาเด็กชายอู้ดอีกทำไมหลวงปู่ต้องเทศทุกวันด้วยครับไม่เหนื่อยหรือครับต้องเทศเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ให้แก่คนที่เขาจะหวังประโยชน์ส่วนคนที่เขาไม่รับรู้ไม่รับเอาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าหลวงปู่เทศฟรีก็ได้เทศไม่มีใครรับฟังเลยก็ได้แต่ยังมีอยู่นะอย่างน้อยสองคนคือผู้ชายกับผู้หญิงกระเทยไม่ค่อยฟังหรอกกระเทยไม่ค่อยฟังจะฟังบ้างอาจจะมีก็ได้นะแต่ผู้ชายกับผู้หญิงนี่แน่นอนอย่างน้อยมีสองคนละอาตมาก็ต้องเทศเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อมาจากญาติธรรมสระบุรีหนึ่งผมให้เงินพันยาแต่พันยากลับนำไปให้เขากู้ยืมโดยผมไม่ทราบผมไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้ของพันยาเลยผมจะมีส่วนบาปจากการกระทำครั้งนี้ของพันยาไหมครับผมไม่สบายใจเลยล่ะครับผมควรทำอย่างไรดีครับมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเนาะของพฤติกรรมในสังคมมนุษย์เนี่ยมันมากมันมายและถามว่าจะบาปไหมนี่ก็ตอบยากยากมันเป็นเรื่องรายละเอียดจังเลยเนาะให้เงินปัญญาปัญญาไปให้เขากู้ซะนี่นะอาจจะหมายปัญญาก็บอกอาจจะต้องไปเอาไปเป็นประโยชน์ให้เขากู้ให้เขายืมอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้นะไปกู้ไปยืมสงเคราะห์เพื่อนใช้ก็เป็นบุญเป็นประโยชน์ด้วยนะแล้วมันจะไม่บาปยังไงล่ะคุณให้เงินปัญญาปัญญาก็เอาไปช่วยสงเคราะห์เพื่อนฝูงที่เขาให้เขายืมเขากู้คิดดอกแพงเลยอาตมาขอยืนยันว่ากินดอกนี่บาปถ้าจะพูดประเด็นนี้ไปถึงว่าให้ไปกู้ไปยืมแล้วเป็นไงแล้วกู้แล้วก็ไปเอาดอกเอาดอกนี่บาปนะเอาดอกบาปนะขอว่างั้นเลยนะไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่ามันเป็นสมมุติไอ้ธนบัตรหรือเงินที่ยืมกันนี่นะมันเป็นสิ่งแทนค่าของอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ให้กันไปก็ควรจะเกื้อกูลกันแต่มันเป็นกระดาษเศษเป็นของแทนค่าเท่านั้นเอาไปออกดอกออกผลยิ่งกว่าเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์โอ้ยเวรจริงๆแล้วขูดรีดกันหนักหนาสาหัสกว่าเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ด้วยซ้ำไปมันบาปนะและวิธีคิดออกดอกออกผลนี่นะโอ้โหวิธีคิดก็ซับซ้อนแล้วก็จะต้องรีดเอาเปรียบให้ได้มากๆมากๆมากๆอาตมาก็อธิบายไปแล้วไปถึงตรงนี้ก็คงจะพอรู้ถ้าเผื่อว่ามีเอาไปพันยาเอาไปออกดอกกู้ยืมมากมายก็ไม่ค่อยดีไม่สบายใจก็จำไงก็สู้กันที่พันยาคุณแม่ทำไงได้ทีหลังก็อย่าไปให้นะให้ไปแล้วถ้ามันเอาไปรูดรีดนาทาเล่นคนอื่นเขามันก็ไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะสองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสารีบุตรรองจากเราหมายความว่าพระสารีบุตรรู้แจ้งโลกมีโลกวิถูรองจากพระพุทธองค์ใช่ไหมครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมในมหาจักรวาลนี้รองจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่ในขณะนั้นในยุคในสมัยในปางนั้นที่มีนักบวชอยู่พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งผู้ที่มีภูมิธรรมเฉลียวฉลาดจริงๆนั้นก็คือพระสารีบุตรท่านยกว่าเท่าเทียมในด้านปัญญาพระพุทธเจ้าเคยยกย่องอยู่สองคนอีกคนหนึ่งคือพระมหากัสสปะยกย่องว่าเท่าเทียมเราในเชิงเจโต คือจิตสงบนิ่งพระกัสสปะมีเอกตรงทางจิตทางสายเจโตส่วนพระสารีบุตรนั้นทางปัญญาเยี่ยมยอดอย่างนี้เป็นต้นต่อมาจากสายลมที่หลงทางโอ้มีก่อนสายลมอิสระก่อนอ๋อข้างบนจากสายลมอิสระนี่มาจากเว็บบอร์ด FM TV อยากเรียนถามพ่อท่านว่ารอยพระพุทธบาทในครั้งพระพุทธการมีกี่รอยซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีรอยพระพุทธบาทบันทึกในพระไตรปิฎกไม่มีรอยพระพุทธบาททุกวันนี้ที่ไปบูชาเคารพกันก็เหมือนกับพระพุทธรูปนี่แหละสร้างขึ้นมาเพื่อที่เป็นที่ระลึกถึงเพื่อเคารพนับถือเพื่อที่จะเป็นสิ่งจูงนำให้เราศรัทธาเริ่มใสหรือว่ามีจิตกระจายมีกำลังใจในการปฏิบัติประพฤติหรือทำพิธีอะไรประกอบพิธีไปตามสังคมศาสตร์นะถ้าไม่ดีอธิบายไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องออกนอกรีดได้นะก็ตอบสรุปได้ว่าพระพุทธบาทไม่มีเหมือนกันกับที่เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์รอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยที่เป็นฟอสซิลเป็นอะไรไม่มีของพระเจ้าไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีนะถึงมีก็รับรองว่าไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะไดโนเสาร์นี่ที่มันเป็นรอยแล้วก็เป็นฟอสซิลเพราะอะไรเพราะมันใหญ่มันน้ำหนักมันมีน้ำหนักเพราะงั้นมันจะเหยียบลงไปในถิ่นที่ที่มันเป็นอะไรที่เป็นวัตถุที่มันไอ้นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่มันแปรรูปมาเป็นหินเป็นอะไรได้เป็นฟอสซิลเนี่ยได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีรอยตีนรอยเท้าอะไรไม่มีหรอกนะมีบ้างในที่มันไปอัดกันมันอะไรกันทับถมอะไรอย่างนั้นเป็นรอยได้นะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายคนไม่มีน้ำหนักรอยเท้าพอที่จะเป็นอย่างนั้นหรอกนะ สายลมที่หลงทางอยากเรียนถามว่าพ่อท่านหรือสมณะอโศกได้เคยตัดสินกล่าวตำหนิใครกล่าวชื่นชมใครหรือฟันธงใครในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบผิดๆบ้างหรือไม่ครับหากมีเมื่อทราบต่อมาชัดแล้วว่าพลาดไปจะแก้อย่างไรให้ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าและตรงหลักฐานจากพระไตรปิฎกด้วยผมเคยได้ยินมาเล็กน้อยแบบไม่แน่ใจนะครับว่าในบางครั้งเครดิตคนที่มาให้ข้อมูลมีสูงมากในสายตาสมณะบางท่านแต่ข้อมูลนั้นมีอคติปะปนจนแยกแยะไม่ออกก็มีเป็นธรรมชาตินะอย่างที่คุณพูดมาบอกว่าที่ผู้ที่นะมีการเห็นต่างกันพวกนี้แม้ผู้ใดจะว่ายังไงกันประเด็นที่ถามว่าได้กล่าวตำหนิใครหรือชื่นชมใครอย่างฟันธงในเรื่องใดแบบผิดๆบ้างหรือไม่อาจจะมีนะอาจจะมีใช้คำว่าอย่างนั้นหากเมื่อทราบต่อมาชัดแล้วว่าพลาดไปจะแก้อย่างไรให้ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าและตรงหลักฐานจากพระไตรปิฎกก็แก้อย่างไรก็แก้ให้มันถูกดิเมื่อรู้ว่ามันผิดแต่ยังไม่รู้ก็ยังยืนยันว่าเห็นว่าถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้แต่เมื่อเห็นว่ามันผิดผิดก็ต้องแก้อย่างอาตมาเห็นว่าผิดที่เขาทักท้วงมาอาตมาก็แก้นะอะไรที่มันถูกยังมั่นใจอยู่ว่าถูกไม่แก้อย่างที่บอกว่าพระรดน้ำมูกน้ำมนต์นี่นะจุดธูปจุดเทียนเนี่ยไม่ใช่พูดอาตมาก็พูดทุกวันนี้ก็ยังยืนยันพูดอยู่ว่านั่นมันไม่ถูกไม่แก้ใครจะมาบอกว่าไปแก้ให้ตรงตามพระเจ้าถ้าตรงตามจะต้องอย่างอาตมาพูดนะอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาจากครูอดิศักดิ์เมื่อกี้พ่อท่านพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิครูมักบังคับให้นักเรียนนั่งสมาธิโดยถือไม่เรียวกำกับเลยนะโดยถือไม่เรียวกำกับเลยทำให้เด็กคิดว่าการทำสมาธิเป็นการบังคับหรือถูกลงโทษสอนให้ถูกวิธีจะสอนอย่างไรการถือไม่เรียวบังคับให้นั่งสมาธิ ก็ดีแบบนึงในทางโลกนะคือดีมันเป็นผลทางจิตวิทยาซับซ้อนได้ด้วยคือมันทำให้ต่อต้านมันทำให้ไม่เข้าเรื่องมันทำให้เกิดจิตฝังใจไม่ชอบใจแล้วก็สั่งสมมันก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าบางครั้งไม่เขานั่งแล้วเขาก็ไม่ถึงขนาดต่อต้านอะไรก็ได้ผลบ้างเพราะยังก็จะมีผลเสียตรงคนที่มันต่อต้านนั้นมันก็หักกลับไปส่วนคนที่เป็นอยู่ในอยู่ในอะไรอยู่ในครูสอนนี่เด็กก็จะเชื่อถืออยู่บ้างอยู่ในอะไรเรียกอะไรภาวะครูสอนเด็กที่อยู่ในคือไม่ดื้อดึงอะไรนักหนาเนี่ยแม่อาตมาก็นึกภาษาคำนี้ไม่ออกนะก็ไม่เป็นไรนะก็จะบอกอย่างนั้นก็หวังเพื่อที่จะให้เด็กได้รับสมถะความจริงแล้วเจโตสมถะเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะไปบังคับหรอกนะไปบังคับกันก็ไม่เข้าท่าเข้าทีอะไรนะเพราะเป็นเรื่องของจิตสร้างเจโตก็คือการปฏิบัติจิตเราก็ไม่ควรจะไปบังคับนะให้เขาเข้าใจให้เขาพอใจยินดีแล้วก็ค่อยปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ผลถ้าไปบังคับมันไม่ได้ผลหรอกนะบังคับไม่ได้ผลได้ผลบ้างถ้าเป็นครูอย่างที่พูดนี้นะถือไม่เรียวเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะยังท่านเซนเคยเห็นไหมพระเขาสอนนี่เขาถือไม้กำบาบเลยนะท่านนั่งไม่ตรงนั่งไม่ตรงเคาะตีพุ่งอย่างนี้เลยนะเรียนนั้นก็เป็นการเรียนแบบครูกับลูกศิษย์พร้อมพระที่มาเรียนต่างๆเหล่านั้นหรือว่าผู้ที่เขามันเขาสมัครใจเข้ามาแล้วแล้วก็รู้ว่าจะต้องนั่งนี้เพราะฉะนั้นก็รู้ตั้งเจตนารมณ์ของผู้สอนว่าต้องการให้เอาจริงเอาจังแข็งแรงเหล่าแหละไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นการเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดมันก็มีผลดีแต่ถ้าเผื่อทั่วไปไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ใช่นักเรียนที่สมัครใจแล้วอย่าไปบังคับแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์นักเรียนก็อย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นลูกศิษย์และครูนี่ก็คนก็จะเห็นด้วยแต่วิชานั่งสมาธิมันไม่ใช่วิชาเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นบังคับมันก็ไม่ตรงงานวิชาเขาไม่เรียนกันของเราก็ยังไม่บังคับเลยแม้เราจะเน้นเรื่องศีลธรรมในศาสน์ในชาวโศกเราเด็กนักเรียนเราเน้นศีลธรรมสัมปันเรายังไม่บังคับมันนั่งนึ่งอะไรพวกนี้เลยนะก็บอกเป็นบางครั้งบางคราวไม่ถึงกับถือไม่เรียวหวดอะไรไม่ไหวนะมันมากไปนะจากแฟนรายการ FM TV สมุทรสงคราม1ผู้ที่เป็นอัมพาตในชาตินี้เกิดจากการทำวิบากอะไรมาคะจึงได้ภาวะอย่างนี้ตอบไม่ทราบแม่ถามกรรมวิบากนี่อาตมาจนแต้มจริงๆนะว่าชาตินี้มาเป็นอย่างนี้เนี่ยยากจะไปตอบได้ยังไงไม่รู้ไปทำบาปอะไรมาอะไรต่างๆนานาแล้วมันสังเคราะห์กันนะในบาปในบุญที่จะออกมาให้ผลในชาตินี้ไปเป็นทางรูปธรรมเป็นอะไรๆพวกนี้มันตอบตายตัวไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเรื่องวิบากกรรมนี่อย่ามาทำเป็นพูดเล่นมันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คิดถึงมันไม่คาดคิดไม่ไหวหรอกมันเป็นเรื่องยากนะเพราะงั้นคนที่อวดดีต่อกรรมวิบากได้เก่งนี่ก็เอาเถอะอาตมาก็อนุโมทนานะขณะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยอาตมาก็ไม่บองอาจที่จะไปตอบถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าการไปรู้กรรมรู้วิบากอะไรที่มันความนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันว่าตอบไม่ได้ว่าผู้ที่เป็นอัมพาตในชาตินี้จะเกิดทำวิบากอะไรมานะอาตมาไม่เดาด้วยไม่คิดจะเดาถ้าจะมาไม่มั่นใจไม่ค่อยไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ไม่เดายิ่งจะด้นเดาไปอะไรเละเทะเนี่ยจะมาไม่ทำหรอกมันกรรมที่ทำกายกรรมก็ตามวิวจีกรรมก็ตามถ้าวจีกรรมที่ทำไปอย่างอวดดีอย่างประมาทอย่างผิดมันบาปอาตมาไม่อยากจะสั่งสมบาปอาตมาไม่ทำนะก็ตอบไปซื่อๆอย่างนี้นะใครจะบอกว่าอาตมาโง่ก็ต้องโง่พ่ออาตมาไม่รู้จริงๆก็ต้องตอบคือโง่นะต้องบอกว่าไม่รู้ตอบไม่ได้นะสองแต่ก่อนนี้ดิฉันติดตามผลงานของคุณมัณฑนาโมรากุลเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเธอปรากฏในสื่อหลายๆรูปแบบเลยพ่อจะทราบไหมครับว่าจะติดต่อเธอได้อย่างไรบ้าง มันท่านอโมราคุณอาตมาไม่ได้ติดต่อเลยไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วหรือยังอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันคืออายุมากแน่นอนแก่กว่าอาตมาฮะไม่ใช่80มั่งจนถึง90ระบังนะคือแก่กว่าอาตมานะเดี๋ยวอาตมาจะประมาณดูมัณฑนาโมราคุณในรุ่นเดียวกับล้วนควันธรรมล้วนควันธรรมหรือรุ่นกูเอื้อนะรุ่นนั้นนะรุ่นนั้นนี่ถ้าล้วนควันธรรมคุณล้วนควันธรรมอยู่นี่จะอายุ90กว่า95 96ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าคุณมัณฑนาโมราคุณนี่ก็จะประมาณนั้นถ้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ติดต่อก็ไปทำมาหากินอะไรต่อไปก็ไม่รู้ได้แหละอาตมาก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้รู้เลยตอบไม่ได้เหมือนกันนะจะพอทราบไหมว่าจะติดต่อเธอที่ไหนไม่ทราบเลยนะไปค้นหาที่ Google ดีไหมเข้าเว็บสุนทราภรณ์ไปดูที่ Google ว่าอาจจะได้ก็ได้เอาจริงนะ Google นี่เก่งจริงๆเข้าให้ถูกช่องกันแล้วกันว่าเดี๋ยวได้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าอย่างนี้ก็มีได้ใน Google โอ้เก่งจริงๆนะเอาก็ค้นดูอย่างที่ว่านี่ไปเข้าดูที่สุนทรภรณ์หรือเว็บอันนั้นแล้วไปที่ตามเข้าไปเจาะเข้าไปไปเรื่อยก็อ๋อมัณฑนานี่รุ่นแรกเดี๋ยวนี้มีงี้งี้เขาบอกไปเลยเขามีถ้าได้บันทึกกันไว้นะจะมีเลยเพราะว่า Google ที่เก็บมาหมดที่ใครบันทึกลงไปในเว็บในอินเทอร์เน็ตต่างๆเขาจะแกมาไว้หมดเลยเก่งจริงๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยเออกับไอ้ Google นี่นะนาต่อมาคนนี้ชื่อว่าคืนจันว่างั้นนะถ้าเรามีผู้ชายคนหนึ่งที่เรารักแล้วเขาก็ทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวว่าเขาทำร้ายเราแต่เราก็ให้อภัยเขาทุกครั้งเขาคิดว่าเขาถูกเขาคิดว่าเขาทำถูกและเราก็ให้อภัยเขาตอนนี้เราเริ่มไม่อยากให้อภัยเขาอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีคะฆ่าเขาทิ้งเลยดีไหมคะโอ้โหโอ้โหทำไมรุนแรงเหลือเกินสงสัยนี่กดดันเก็บกดเอาไว้เยอะนี่เนี่ยหรือจะให้อภัยเขาอีกนะลงท้ายว่าฆ่าเขาทิ้งเลยดีไหมคะหรือจะให้อภัยเขาอีกแสดงว่าคำถามนี่แสดงว่าเก็บกดมามากนะเก็บกดมามากนะอย่างนี้แหละมีความรักนะอย่างนี้แหละมันเป็นบาปเป็นภัยอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องนิยายรักวิเคราะห์ให้ฟังนิดหนึ่งเป็นนิยายประโลมโลกที่ยาวนานมานับกับนับกันไม่ถ้วนนะเป็นนิยายที่มากลีลามากเรื่องเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนนิยายมาเรื่องรักเรื่องใครพวกนี้นี่โอ้โหเขียนไปอีกนี่รันดอนเรื่องมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณเมื่ออยากจะเป็นดังกล่าวนี้คุณก็ต้องทำตนเองให้มันออกจากนอกนิยายนี้ให้ได้โดยการปฏิบัติทำเลิกรักเสลยพระเจ้าท่านตรัสว่ารักร้อยทุกร้อยรัก80ทุก80รัก50ทุก50รักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยรัก2รัก1รัก2ทุก2รัก1ทุก1ไม่รักเลยไม่ทุกเลยไม่งั้นคุณก็ต้องมานั่งอย่างนี้แหละนิยายฆ่าเขาทิ้งดีเลยไหมคะอย่าเชียวเป็นเวลานุเวรต่อไปอีกมากมายกายกองถ้าจะให้อภัยเขาอีกได้เชิญอภัยไปเถอะแล้วควรจะล้างกิเลสตัวที่ไปรักเขารักเขาอยู่นี่ให้ได้นี่คือแนะนำทางออกล้างกิเลสเรียนรู้ธรรมบุญเจ้าแล้วล้างกิเลสออกไปรักไปใคร่อะไรอยู่พวกนี้เนี่ยมันเป็นนิยายที่ไม่รู้จักจบศาสนาพุทธนี่ล้างกิเลสตัวรักใคร่เรื่องเพศนี่หมายถึงเพศแน่นอนเรื่องทางรักทางเพศแน่นอนเรียนรู้เรื่องนี้แล้วออกจากเรื่องนี้ได้บริบูรณ์นะเลิกไปเลยไม่ต้องไปรักไปใคร่ใครกันอีกไม่ต้องไปสร้างนิยายเรื่องนี้ต่อไปนะก็จะสบายนะจากสสผหินผาฟ้าน้ำชั้นม.1 สสผหินผาฟ้าน้ำชั้นม.1 หนูจะทำยังไงดีคะที่จะลดกิเลสตัวที่พูดคำหยาบและชอบโกรธง่ายโดยเฉพาะโกรธเพื่อนก็ตอบกำปั้นทุบดินตอบเอายากลางบ้านมาตอบปฏิบัติธรรมหนูเอ้ยจะทำยังไงจะละกิเลสลดกิเลสได้โดยเฉพาะพูดคำหยาบก็ตามโกรธง่ายก็ตาม เรียนรู้ให้รู้เท่าทันจิตวิญญาณเราถ้าเราฝึกฝนให้รู้จักกรรมกิริยาที่มันเกิดมาจากจิตวิญญาณเป็นตัวต้นเป็นประธานเรียนรู้ว่านี่เราจะโกรธหรือว่าเราจะพูดคำหยาบถ้าเรียนรู้จิตแล้วจิตมันจะเริ่มมาจากจิตมันจะพูดคำหยาบมันจะดักรู้เลยว่าจิตสังขารจะพูดคำหยาบมันดักได้ก่อนมันก็จะไม่พูดออกมาแต่ถ้าไม่ฝึกนะไม่มีทางที่จะไปรู้ทันไม่ฝึกไม่มีทางรู้ทันฝึกแล้วจะรู้ทันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทันไม่ว่าจะเป็นการโกรธไม่ว่าจะพูดคำหยาบมันจะรู้ทันแล้วมันก็จะหัดระงับหัดลดตัวเหตุที่จิตหัดลดตัวเหตุที่จิตตอนแรกๆยังไม่เก่งก็จะลดตังหยาบซะก่อนว่ามันเป็นตัวพลังอย่างหนึ่งที่ยังพูดหยาบนะพลังอย่างหนึ่งมันจะโกรธนะก็ลดมันก็จะลดลงไปได้ยิ่งละเอียดมันก็จะมีความรู้ที่ละเอียดขึ้นก็จะลดเหตุปัจจัยที่อยู่ในจิตได้อย่างละเอียดขึ้นก็คือกิเลสตัณหาต้นเหตุที่มันเป็นอกุศลจิตนั่นแหละนั่นก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ได้เนี่ยอธิบายยาวหน่อยนะเด็กชั้นม.1 หินผาฟ้าน้ำสรุปแล้วก็จะต้องนั่นแหละรู้ตัวเองให้ได้นะรู้ตัวเองให้ได้ว่าตัวเองจะแสดงอะไรออกมาไม่ดีดีแล้วล่ะที่รู้ว่าพูดคำหยาบไม่ดีรู้ว่าโกรธก็ไม่ดีมันโกรธง่ายก็เรียนซะปฏิบัติแล้วโกรธนั่นไม่ดีนะลดหยุดพูดนี่คำหยาบไม่ดีนะหยุดหัดระวังตัวเองแล้วก็ดักเดี๋ยวว่าดักฝึกนี่ก็คือดักใจตัวเองก่อนแล้วมันก็จะหยุดได้ไม่งั้นกายกรรมวจีกรรมมันออกมาโดยไม่เรียนรู้ต้นทางคือเหตุมันมาจากจิตมันหยุดยั้งไม่ได้มันกดข่มตรงนี้ไม่ถาวรกดข่มได้หัดทำได้มันก็เป็นภาคต้นกดข่มทางกายทางวาจาทางนอกมันออกมาเป็นรูปธรรมพยายามให้มันเกิดแต่ไม่ได้อ่านใจมันไม่ได้ตัดจิตต้นเหตุเพราะอ่านใจอย่างที่อาตมาบอกด้วยนะหัดอ่านใจแล้วมันจะได้ดับทักวาจาทางกายกรรมได้ชะงัดถาวรอามาอีกแล้วเด็กชายอูดทำไมต้องนี่เขียนว่าทำไมต้องมีพระวิหารนะอาตมาอ่านตามสะกดมาเลยทำไมต้องมีพระวิหารอย่างเด็กชายอูดแปลเป็นไทยว่าทำไมต้องมีพระวิหารนะที่เขียนมาเนี่ยอ่านตามสะกดเลยเนี่ยทำไมต้องมีพระวิหารประหัดเขียนใหม่นะเขียนมายังผิดอยู่ทำไมไม่มีแม่เอกนะต้องเป็นต้องไม่โทนะไม่เขียนทำไมต้องมีพระวิหารนี่ฟังแล้วมันเนอไม่เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องอาตมาแปลไทยเป็นไทยได้ว่าทำไมต้องมีพระวิหารที่ต้องมีพระวิหารนี้ก็เพราะว่าคนเราจะต้องมีที่อาศัยมีที่อยู่ที่อาศัยที่จะทำงานทำประโยชน์เราจึงต้องสร้างพระวิหารนะส่วนพระวิหารที่สร้างนี่นะพระวิหารพันปีบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นพระวิหารที่อาตมาประมวลสร้างขึ้นมาขอคุยต่อนิดนึงหน่อยว่าเป็นพระวิหารที่ประโยชน์ประหยัดที่สุดประโยชน์สูงประหยัดสุดเพราะว่าเป็นพระวิหารที่อาตมาเจตนาเลยว่าจะต้องสร้างขึ้นมาเป็นหลายๆอย่างรวมอยู่ในนี้หนึ่งจะต้องให้เป็นที่เป็นสิทธิ์งานศิลปะอย่างหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมกับสองผสมธรรมชาติสามเป็นสถานที่จะใช้งานทั้งที่จะรวมทำพิธีกรรมกิจกรรมอะไรทางศาสนา 4. เป็นทั้งที่พักอาศัย 5. เป็นทั้งออฟฟิศทำงาน 6. เป็นทั้งพระเจดีย์ที่จะบรรจุอะไรต่ออะไรโอ้มีอีกนะเล่าไปยังไม่หมดจะอธิบายเหตุปัจจัยที่ว่ารวมมาไว้ในที่นี้คนก็มาบอกว่าสร้างอะไรกันใหญ่โตสร้างอะไรกันเนื้อหรูหราสร้างอะไรกันมากมายอาตมาประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วนะเนี่ยที่พูดไปเนี่ยย่อมาไว้ในนี้เพราะนั้นใครจะไม่เห็นจะเป็นรูปร่างที่แปลกมีพระเจดีย์อยู่ด้วยเนี่ยอย่างที่เห็นภาพในจอขณะนี้นะพระเจดีย์เนี่ยนะแล้วก็ทำเป็นรูปโดมตามประสาของออกแบบศิลปะหน่อยอะไรงี้เป็นต้นข้างล่างก็เป็น3ชั้น4ชั้นนะเป็นตึก 3-4 ชั้นให้แข็งแรงนะ 3-4 ชั้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมีทั้งน้ำตกอยู่ในนั้นมีต้นหมากรากไม้มีอะไรต่างๆนานามาดูเถอะแล้วจะเห็นแปลกนะทั้งนั้นทั้งนั้น พราะฉะนั้นใน 3-4 ชั้นก็ใช้เป็นที่ทำงานเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นที่พักอาศัยเป็นที่ทำประโยชน์อะไรต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นนะก็เห็นรูปร่างของนะพระวิหารนี่บ้างนะทำไมต้องมีก็ตอบไปแล้วว่าต้องมีไว้สำหรับเป็นประโยชน์ในการใช้ซอยและการใช้ประโยชน์หลายๆด้านนะอ้าวยังไม่เสร็จดีเลยนี่ทำมาสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.33ปีนี้เกือบ20 36หรือ33 36เหรออ๋อ36ตั้งแต่พ.ศ.36ปีนี้52กี่ปีแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเลยนะ16ปีเอาเห็นความหลังอีกแล้ว16ปีแล้วเอาละนะถามมาเด็กชายอูดจากคุณชาตินิยมพ่อท่านช่วยอธิบายภาษิตนี้ด้วยครับจิตของใครตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดังภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดแต่ตอบไปแล้วนี่นะอันนี้จำได้ตอบไปแล้วนะตอบไปแล้ววันก่อนๆ นี่อาตมาตอบจากที่ปัญหาค้างนะตอบมาปัญหาค้างมาได้แล้วต่อมานี่จากชาตินิยมอีกในอมตะธรรมนั้นธรรมนี้นะในอมตะธรรมนั้นธรรมนี้คือความสำรวมอินทรีย์ความสันโดษและความสำรวมในปาติโมกข์เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้ถามว่าในอมตะธรรมนั้นธรรมนี้ธรรมะนี้คือสำรวมอินทรีย์ความสันโดษและความสำรวมในปาติโมกข์เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้ก็เป็นตรงๆนะเป็นคำตอบตรงๆนะเป็นคำสอนที่ตรงนะให้รู้จักการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาการสัมผัสต่างๆเนี่ยแล้วก็เรียนรู้จักอันนี้จะเป็นเหตุจากผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแล้วก็เรียนรู้เวทนาในเวทนาจนเจอเหตุแล้วก็ลดลงก็จะกลายเป็นคนสันโดษนะเป็นคนที่สำรวมในคำสอนพระเจ้าสำรวมในปาติโมกคือคำสอนพระเจ้าก็จะเจริญเป็นภิกษุที่มีปัญญาในศาสนานี้ก็เป็นคำสอนคำตรัสธรรมดาธรรมดาผู้ละทิ้งนะสองผู้ละทั้งความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปธิกิเลสครอบงำโลกทั้งหมดเป็นผู้แกล้วกล้าเราเรียกว่าพราหมณ์ถูกต้องคำว่าพราหมณ์ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระอรหันต์หรือพระอริยะหรือสมณะอาริยะนี่แหละแต่สมัยนี้สมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งเหมือนกันแยกว่าพราหมณ์เป็นศาสนาเก่าของพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสนาใหม่จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็แยกกันชัดแล้วว่าพราหมณ์คือศาสนาเก่าพุทธคือศาสนาใหม่ของพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมนะเพราะงั้นถ้าพูดว่าผู้ใดที่ลดรู้จักอิทธารมอนิทธารมความยินดีและความไม่ยินดีอนิทธารมไม่ยินดีนั่นแหละเป็นสุดยอดไม่ต้องมีทั้งยินดีและไม่ยินดีนี่คือมัชฌิมาคือสูงสุดยอดไม่มีบวกไม่มีลบในสองด้านไม่ว่าจะเป็นสองด้านที่ต่างกันอย่างเล็กอย่างน้อยอย่างไรก็ตามแต่ในโลกที่ยึดถือนอกจากความดีความชั่วก็รู้ว่าดีชั่วต้องไปอยู่ข้างดีชั่วไม่ไปอยู่ข้างอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเพราะงั้นในเรื่องของกิเลสในจิตเรารู้ดีรู้ชั่วโดยสมมติสัจจะได้แต่กิเลสหรือว่าจิตเราไม่ไปหลงดีหลงชั่วเราไม่ติดยึดในชั่วในดีอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านสอนว่าทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีอัปปรีทั้งนั้นใช่ถ้าไม่พูดให้ละเอียดว่าชั่วดีนั้นเป็นสมมุติสัจจะแต่จะไปถือตีทิ้งไปหมดทั้งชั่วทั้งดีคุณเลยไม่มีภาคที่จะอยู่เลยคุณยังมีความเป็นอยู่คุณจะต้องอยู่ภาคดีนะจะไปอยู่กลางๆไม่ได้อย่างที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้กลางคือไม่ต้องเข้าข้างดีข้างชั่วเวรเลยสังคมไปไม่รอดนะไม่ได้นะแต่แน่นอนดีชั่วเป็นสมมุติสัจจะแต่อิทธารมณิทธารมความยินดีและไม่ยินดีนี้เป็นเรื่องปรมัตถ์ไม่ใช่สมมติสัจจะเป็นปรมัตถสัจจะอันนี้แน่นอนไม่อยู่ข้างใดเพราะในการพูดที่บอกว่าความเป็นกลางไม่เข้าข้างคนดีไม่เข้าข้างคนชั่วนั้นผิดว่าความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีแต่ถ้าพูดถึงปรมัตถสัจจะใช่ปรมัตถสัจจะเราไม่เข้าข้างใครคนดีคนชั่วก็ไม่เข้าข้าง แต่ถล่มคนชั่วแล้วช่วยคนดีโดยปรมัตถสัจจะเพราะโดยสมมติเราไม่ไปช่วยเราไม่ไปโดยสมมติเราไม่ไปเข้าข้างคนชั่วแต่โดยปรมัตถ์เลยเนี่ยเราก็ต้องช่วยคนดีเพราะเรารู้ว่าดีนะแต่ใจเราก็ไม่ได้ชังคนชั่วเราไม่ได้ชังไม่ได้รักคนดีไม่รักไม่ชังไม่ชอบไม่ชอบนี่คือละเอียดที่เป็นปรมัตถ์นะลึกซึ้งละเอียดอันนี้อาจารย์เด็กชายอู้อีกแล้วทำไมต้องมีคนปฏิบัติธรรมโอ้พอแต่ละนั่งอยู่นี่จะถามอีกกี่ครั้งนี่นะเด็กชายอู้ขยันถามมาดีที่ยังดีนะทำไมต้องมีคนปฏิบัติธรรมตอบเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นคุณงามความดีของมนุษย์ที่สูงสุดคนที่ไปเรียนรู้แต่วิชาทางโลกไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีสิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นทำไมต้องปฏิบัติธรรมเพราะเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะต้องศึกษาฝึกฝนและปฏิบัตินะต่อมาเอาตอบอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วกันนะเลยเวลาแล้วการฝังลูกนิมิตและมีการทอดผ้าป่าอยากให้พ่อท่านวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างไรคะถามว่าเป็นอย่างไรอาตมาตอบไม่ค่อยรู้ถามว่าเป็นอย่างไรอาตมาตอบได้ว่าไม่ค่อยรู้เพราะอาตมาไม่เคยไปทำพิธีฝังลูกนิมิตแล้วก็ไม่เคยทอดผ้าป่าในชีวิตที่บวชมานี่แหละไม่เคยทอดผ้าป่ามีแต่ห้ามทอดด้วยห้ามทอดด้วยเพราะว่าทอดผ้าป่ามันผิดฝังลูกนิมิตมันก็ผิดศาสนาพระพุทธเจ้าจริงๆอาตมาก็ไม่ทำแล้วก็ไม่เรียนรู้ไม่ไปติดตามด้วยเห็นแต่หยาบๆไม่ต้องซับซ้อนลึกซึ้งอะไรอาตมาก็เห็นว่าผิดแล้วจากธรรมเนียมของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เลยไม่พาทำอาลาอาตมาไม่มีเวลาจะอธิบายถึงว่าลูกนิมิตคืออะไรนิมิตคืออะไรนิมิตในการที่จะเอามาใช้ในการทำโบสถ์ทำวิหารเนี่ยกับทอดผ้าป่าคืออะไรอาตมาไม่มีเวลาวันนี้ก็ขอผ่านไปก่อนก็แล้วกันซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันผิดเพี้ยนของศาสนาเป็นการทำลายศาสนาพุทธขอฟันธงอย่างนั้นเลยอย่าหาว่าเกรงใจนั่นที่พูดเนี่ยเกรงใจเกรงใจเพราะทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองในวงการศาสนาพุทธทอดผ้าป่าฝังลูกนิมิตอะไรเนี่ยแล้วก็มาอ้างอิงว่าจะต้องทำหักจะให้สร้างศาสนาอะไรว่ากันไปแต่ที่แท้จริงแล้วมันทำลายมากกว่าที่คุณจะบอกจะสร้างศาสนามันทำลายเนื้อแก่นของศาสนาพระพุทธเจ้าแต่คุณก็ไปออกประโยชน์ทั้งโลกมันจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สริงคารได้คนมาเฮโลโฮลเลเพื่อมาทำอะไรๆเท่านั้นซึ่งผิดหมดนะเอาละพูดแค่นี้ก็แล้วกันเอ้าว่าจะตอบเป็นสุดท้ายนายอุดเด็กชายอุดถามไม่แถมมาอีกตอนนี้อุตส่าห์เขียนมาทำไม่นี่ลบสระไม่เอกอยู่ก็ดีแล้วเขียนถูกต้องแล้วทำไม่นี่ลบพยายามลบไม่เอกแต่มันเหลือลอยต้องไม่โทรถูกต้องแล้วทำไมต้องมีนาฬิกานาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลาเขาใช้ประโยชน์เป็นตั้งเครื่องบอกเวลาที่มีต้องมีก็เพราะว่าต้องอาศัยมันบอกเวลาไม่งั้นก็เป็นนัดกับคนนั้นหรือทำงานตรงนี้ก็ไม่รู้จักเวลาไม่ทันเวลาก็มันจะใช้ไม่ได้เพราะถ้ามีเพื่อที่จะใช้ให้มันตรงเวลาแล้วให้มันได้เวลารู้จักเวลาจะได้ใช้ประโยชน์ไปก็ดีเป็นประโยชน์นะตอบแค่นั้นก็แล้วกันสำหรับวันนี้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ถึงวาระสุดท้ายก็ขอให้ตั้งใจฟังธรรมและเอาไปทำอย่าฟังธรรมและเอาไปทิ้งเจริญธรรมทุกคน